خوها إسلاميين تا إسرائيل قارة.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji pote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sandei Shomari.
Naitwa Mkamiti Kibayasi. Karibu katika matangazo yetu ya leo Jumatatu, ni Agosti 19 mwaka huu wa 2024. Matangazo yetu yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa RFA inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, na vilevile Radio Citizen inayosikika nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibu sana.
Naam, kati ya tulokuandalia hii leo, serikali ya Kenya kupitia Wizara ya Fedha inatarajiwa kuwasilisha mswada wa marekebisho ya sheria ya ushuru kuziba mapungufu yaliyoachwa na kukataliwa kwa mswada wa fedha wa mwaka 2024 uliolenga kuipa serikali ya Rais Ruto shilingi bilioni 346 za ziada.
Na katika taarifa nyingine, huko nchini Tanzania, vijana waliohusika na kumbaka na kumlawiti msichana mmoja anayetokea maeneo ya Yombo Dovya hatimaye umefikishwa mahakamani hii leo.
Ni vidokezo vya ripoti wasikia katika matangazo haya ya nusu saa, lakini kwanza kabisa namkaribisha mwenzangu Mkamiti Kibayasi akusomee habari muhimu za dunia.
Shirika la ndege la Kenya limetangaza hii leo faida yake ya kwanza ya nusu mwaka katika zaidi ya miaka 10. Ilitokana na kuongezeka kwa idadi ya abiria, na ilisema ilikuwa ikitumaini itaweza kufunga rekodi hata kwa mwaka mzima. Shirika hilo la ndege lilipata faida baada ya kukatwa kodi ya shilingi milioni 513 kuanzia Januari hadi Juni, na kubadilisha hasara ya shilingi bilioni 21.7 katika nusu ya kwanza ya mwaka 2023. Mtendaji mkuu wa kampuni hiyo, Alan Kilavuka, aliwaambia waandishi wa habari kwamba kampuni hiyo ilikuwa ikikamilisha mashauriano yanayohusu usawa wa kimkakati kwa mwekezaji bila kutoa maelezo. Moja ya mashirika matatu makubwa ya ndege barani Afrika, Kenya Airways, ilifilisika mwaka 2018 baada ya upanuzi wa shirika hilo kuingia katika deni la mamilioni ya dola. Serikali ya Kenya inapanga kukusanya kiasi cha dola bilioni 1.2 kwa kurejesha baadhi ya kodi ambazo hazikupendwa zilizokuwemo katika mswada wa fedha ambao ulifutwa wakati wa maandamano ya mitaani, waziri wa serikali alisema nchini humo. Rais William Ruto alionya juu ya upungufu wa fedha baada ya kuamua mwezi Juni kutupilia mbali ongezeko la kodi lililozua utata baada ya siku ya mwagaji damu jijini Nairobi ili shuhudia bunge kuvamiwa na polisi walifyatua risasi za moto kwa waandamanaji. Waziri wa fedha wa Kenya John Mbadi alikiambia kituo binafsi cha Citizen TV siku ya Jumapili kwamba serikali ilifikiria kuhusu hatua 49 za kodi ili kujaribu kukusanya takriban dola bilioni 1.2. Hizi ni pamoja na kurejeshwa kwa kodi ya mazingira kwenye bidhaa kama vile vifaa vya electronic, pamoja na vile vilivyofungwa kwenye mifuko ya plastiki ambayo serikali inasema inalenga kupunguza taka. Kama unaharibu mazingira, basi ni lazima ulipe kwa kusaidia kuweka mazingira safi, Mbadi alieleza. Mbadi ni mmoja wa vigogo wanne wa upinzani waliojiunga na baraza la mawaziri lililobadilishwa baada ya Ruto kuapa kuunda serikali thabiti ili kujaribu kushughulikia wasiwasi wa waandamanaji wakiongozwa kwa kiasi kikubwa na vijana nchini Kenya maarufu Gen Z. Rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi ameongeza muda wa kuhudumu kaimu gavana wa benki kuu Hassan Abdallah kwa mwaka wa tatu, gazeti rasmi lilisema leo Jumatatu. Abdallah, ambaye kwa miaka 16 alikuwa mkuu wa benki ya kimataifa kwa nchi za Kiarabu na Afrika yenye makao yake mjini Cairo, aliteuliwa kwa mara ya kwanza Agosti mwaka 2022 baada ya kujiuzulu ghafla kwa Tarek Amir aliyehudumu kwa muda mrefu kwenye nafasi hiyo. Uteuzi wa Abdallah uliongezewa hadi mwaka wa 2023. Kumradhi, hadi mwaka 2024. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken amekutana na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu mjini Jerusalem hii leo. Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Blinken amesema kwamba muda umefika kufikia makubaliano ya namna ya kumaliza vita vya Gaza na kuachiliwa huru mateka wanaoshikiliwa na wanamgambo wa Hamas pamoja na kuhakikisha msaada unawafikia watu wa Palestina. Alikuwa akizungumza wakati anaanza ziara yake ya 9 katika Mashariki ya Kati tangu vita vilipoanza mwezi Oktoba. Blinken amesema kwamba hii ni fursa nzuri na huenda ni ya mwisho kufikia makubaliano ya kumaliza vita. Wapatanishi wanatarajiwa kukutana kwa mara nyingine mjini Cairo wiki hii kuhitimisha makubaliano ya kumaliza vita. Blinken alifanya mazungumzo na rais wa Israel Isaac Herzog mjini Tel Aviv leo asubuhi kabla ya kukutana na waziri wa ulinzi Yoav Gallant, na kesho Jumanne ataelekea Misri.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington. Umoja wa Mataifa umelaani kiwango cha ghasia kisichokubalika na kuwa kwa kawaida dhidi ya wafanyakazi wa misaada ya kibinadamu. Rekodi imefikia 280 ambao waliuawa duniani kote mwaka 2023. Imeonya kuwa vita vya Israel na Hamas huko Gaza vinaweza kuchochea idadi kubwa zaidi ya vifo kama hivyo mwaka huu. Kuhalalisha vurugu dhidi ya wafanyakazi wa misaada na ukosefu wa uwajibikaji ni jambo lisilo kubalika, lisilojali na lenye madhara makubwa kwa shughuli za misaada kila mahali. Joyce Msuya, kaimu mkurugenzi ofisi ya Umoja wa Mataifa ya uratibu wa masuala ya kibinadamu OCHA, alisema katika taarifa yake ya siku ya kimataifa ya kibinadamu. Huku wafanyakazi 280 wa misaada waliuawa katika nchi 33 mwaka jana. Mwaka huo ulikuwa mwaka mbaya zaidi kwa makundi yanayotoa misaada ya kibinadamu duniani. Aliongeza kwamba ni ongezeko la asilimia 117 zaidi ya mwaka 2022 wakati wafanyakazi wa misaada 118 walikufa, OCHA imesema kwenye taarifa hiyo. Kundi la umoja wa vyama vya wafanyakazi wa bandari nchini India limeitisha mgomo kuanzia Agosti 28 wakitaka kutatuliwa mara moja kwa marekebisho ya mishahara na mafao ya pensheni kulingana na barua iliyotiwa saini na wanachama wake. Mgomo wa wafanyakazi wa bandari nchini India unaweza kuzidisha msongamano uliopo katika bandari za Asia na Ulaya na kusababisha uchelewesho wa usafirishaji na unaweza kuwa na athari ya kimataifa kwa biashara na uchumi.
Naendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari pa uzito juu hii leo ni huko Chicago, ambapo kongamano la kitaifa la chama cha Demokrat, ukiwa huu ni mkutano mkuu, unaanza hii leo Jumatatu, ikiwa ni wiki nne tu baada ya Rais Joe Biden kufunga kampeni yake na kutoa nafasi kwa makamu rais wake Kamala Harris kwenda kugombea kuchukua nafasi ya juu zaidi ya chama hicho. Moja kwa moja tunaye mwenzetu Huba Abdi ambaye yuko huko Chicago. Na Huba, hebu tueleze, ikiwa leo ni siku ya kwanza kabisa ya mkutano huu mkuu wa chama, yapi yanayopangwa kuzungumzwa na chama hiki hii leo katika hii siku yake ya kwanza?
Naam, asante sana Sandy. Kumbuka kwamba ni chini ya siku 80 kabla ya siku za uchaguzi, na wiki hii katika mkutano wa Democrat ambao unafahamika kama DNC itakuwa inamulika au darubini itakuwa inaelekezwa kwa makamu wa rais Kamala Harris na gavana wa Minnesota Tim Walz. Wawili hao kumbuka wanashughulikia ratiba ya kampeni iliyoharakisha sana kufuatia mtikisiko wa juu wa tiketi baada ya rais Joe Biden kujiondoa kwenye kinyang'anyiro mwezi uliopita. Kwa hivyo usiku wa leo mambo ambayo yamepangwa kufanyika na yanatarajiwa ni kwamba rais Joe Biden atazungumza katika mkutano usiku wa leo, na atakuwa anaangazia mambo ambayo serikali yake amefanya tangu alipochukua ushindi mwaka 2020 na vilevile kumpokeza Harris tiketi ya kuwania urais katika uchaguzi wa mwaka huu. Itakuwa na maana gani na jinsi ya kuwashawishi wapiga kura ili kutumia nafasi hii kumchagua Kamala Harris. Vilevile Daktari Jill Biden atakuwa anazungumza, mke wa rais Joe Biden, na atakuwa anazungumzia miaka 50 tangu rais Joe Biden alipoanza siasa zake za Marekani hadi alipokuwa rais. Kwa hivyo itakuwa ni nafasi ya kuelezea mafanikio ambayo rais Joe Biden ameyafanya. Na vilevile tunaye aliyewahi kugombea urais ambaye ni Hillary Clinton, anatarajiwa kuzungumza, na vilevile wapo magavana na wawakilishi wengine ambao pia wanatarajiwa kuzungumza usiku wa leo. Ndio ratiba iliyopangwa kwa siku ya leo Sunday.
Bila shaka, na siku hizi nne zijazo kuna fursa ya Wademokrat kueleza Wamarekani sera zao. Kwa nini wabaki madarakani? Je, mkakati gani ambao wamezungumza au wamepanga kuwasilisha ujumbe wao kwa wapiga kura?
Naam, asante tena. Asante, awali tulizungumza na Senator Chris Coons ambaye aliweka wazi jinsi ambavyo chama cha Democrat kinalenga kuwashawishi wapiga kura. Masuala makuu ambayo yamejitokeza katika mazungumzo ambayo na mahojiano ambayo yalifanywa kilifanya na Chris Coons ilikuwa ni masuala ya afya ambayo chama cha Democrat kitakuwa kinazungumzia zaidi. Kuna masuala ya utumizi wa bunduki ambayo yameleta madhara makubwa katika taifa hili la Marekani. Kuna swala la uhamiaji ambapo pande zote mbili, pande ya upande wa Republican na vile vile upande wa Democrat, anajaribu kuyazungumzia swala hili ambalo limeonekana kuwa kikubwa zaidi katika taifa hili la Marekani. Na kuna swala pia la uchumi, jinsi ya kuendeleza na kufufua uchumi zaidi. Kumbuka upande wa Republican unaishutumu serikali ya Joe Biden na chama cha Democrat kwamba imeshindwa katika kuinua uchumi na kutoa nafasi za ajira, lakini itakuwa ni wakati wao wiki hii kuweza kuzungumzia.
Na, asante sana Huba Abdi, na kushukuru. Tuendelea kufuatilia na kuzungumza na wewe kutoka huko Chicago. Shukran. Naam, na kutoka huko tunaelekea hadi nchini Kenya. Serikali ya Kenya kupitia Wizara ya Fedha inatarajiwa kuwasilisha mswada wa marekebisho sheria ya ushuru kuziba mapungufu yaliyoachwa na kukataliwa kwa mswada wa fedha 2024 uliolenga kuipa serikali ya Ruto shilingi bilioni 346 za ziada. Mwandishi wetu Kennedy Wandera anayo taarifa zaidi.
Kama mkakati wake wa uwanzi wa kukusanya mapato zaidi na kuziba mwanya ulioachwa na kukataliwa kwa mswada wa fedha mwaka 2024 ulionuia kufadhili bajeti ya serikali ya Rais William Ruto ya shilingi trilioni 3.9, Wizara ya Fedha inatarajiwa kuwasilisha kwenye bunge mswada huo wa marekebisho ya sheria ya ushuru kumwezesha Ruto kutekeleza miradi ya maendeleo.
Tutaenda tupange tena. Mimi nauliza nyinyi, ukienda kupanga ile maneno, uzae mtoto, na mtoto huyo apate shida, hakuwa hai, wewe una give up?
Mswada wa fedha mwaka 2024 ulilenga kuipa serikali ya Ruto shilingi bilioni 346 za ziada, lakini kukataliwa kwake kutokana na msururu wa maandamano ya vijana wa kizazi kipya ulimaanisha kuwa serikali ya Ruto haiwezi kuutegemea kufadhili bajeti yake ya pili katika utawala wake. Vilevile maji yanaendelea kumzidia Ruto kutokana na hatua ya mahakama ya rufaa kubadilisha mswada uliosheheni utata wa fedha wa mwaka 2023 aliofanya kuwa sheria mwaka jana kutekeleza bajeti yake ya kwanza katika utawala wake. Majaji watatu wa mahakama hiyo walibaini kuwa sheria hiyo ilisheheni dosari kupitia mchakato wa bunge ambao haukuhusisha viwango vinavyotakikana vya ushiriki wa umma. Kupitia mswada wa marekebisho ya sheria ya ushuru ambao serikali inapendekeza kuwasilisha bungeni, lengo lake ni kujaribu kutafuta vyanzo vya kukusanya ushuru zaidi, lakini nje ya uwasilishaji wa mswada mpya wa fedha. Mswada huo unalenga kurekebisha sheria binafsi zinazounda kodi mbalimbali ndani ya sheria zilizopo za ushuru. Lakini mbona serikali inataabika na ina uharaka huu wa kutafuta fedha za ziada baada ya kupoteza mswada wa fedha wa mwaka 2024? Charles Karis, mfuatiliaji wa uchumi wa Kenya, anaeleza.
Unajua kwa sababu gani? Kwa sababu bajeti yetu ama matumizi yetu yako juu sana. Na mimi huwa nasema kwa chote kwamba lazima tuangalie mapato yetu na pia matumizi yetu yako vipi. Kwa muda mwingi sana kila mwaka unakuta kwamba serikali inaongeza bajeti yake ya juu. Lakini ikiwa bajeti inakwenda juu, changamoto iliyopo ni kwamba je, tutafinance vipi ile bajeti?
Tayari waziri mpya wa fedha na mipango ya kiuchumi John Mbadi amesema kuwa anataka kuleta upya na kufufua baadhi ya vipengele vya mswada wa fedha uliokataliwa mwaka 2024 kama mabadiliko ya kisheria kuziba nakisi na kuitafutia serikali angalau shilingi bilioni 150 kuchochea ukuaji wa uchumi na vilevile kufadhili shughuli zake. Kuna hofu kuwa serikali inajaribu kutafuta mikakati mbadala ya ushuru ambayo inaweza kuongeza mzigo wa ushuru mpya. Bwana Karisa anaeleza kuwa serikali ilikuwa tayari imekusanya fedha hizo kuendesha shughuli zake, hivyo haihitaji harakati hizi za kupunguza nakisi ya bajeti yake kupitia marekebisho hayo ya sheria za ushuru.
Hatari kusema kweli itakuwa ya hali ya juu sana. Kwa hivyo si suluhu kukimbilia kuongeza ushuru kupitia sheria tofauti tofauti kama hiyo tax amendment, kwa sababu all the time wakati wote ambao tuna introduce new taxes unakuta kwamba mapato yetu hayaongezeki.
Rais Ruto tayari amesaini mswada wa sheria matumizi ya ziada ya serikali kuweka punguzo la matumizi ya serikali kwa mwaka huu wa fedha kwa kiasi cha shilingi bilioni 146 baada ya kuondolewa kwa mswada wa fedha mwaka 2024. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka Washington DC. Na sasa tukielekea huko nchini Tanzania, vijana walihusika na kumbaka na kumlawiti msichana mmoja huko Yombo Dovya hatimaye amefikishwa mahakamani hii leo. Lakini wakati huo huo, polisi nchini humo wanalaumiwa kwa kauli zilizotolewa na mkuu wa polisi aliyehamishwa wa mkoa wa Dodoma. Sasa muda mfupi uliopita nimezungumza na mkurugenzi wa kituo cha sheria na haki za binadamu nchini humo, Bi Ana Henga, na kwanza kutaka kujua mpaka sasa hatua zilizochukuliwa kwa upande wake anapokea vipi.
Ya, kitu ambacho mimi nasema ambacho kwa kweli tunakihitaji kama Watanzania, na mimi kama sehemu ya Tanzania, kama sehemu ya kutetea haki, ni haki, tuone haki inatendeka. Haki inatendeka kwa maana gani? Wale watuhumiwa wafikishwe mahakamani, tena wote wamesema leo wafikishwe mahakamani, lakini hatujaona wale wawili ambao huyu aliwatuma na huyu mwingine kusomewa hao mashtaka, lakini pia hatujajua hali ya binti na vitu kama hivyo. Kwa hiyo sisi tunataka ni haki itendeke. Afande aliyoongea kusema kwamba yeye alikuwa anajiuza wala alikuwa mtu wa bangi ni vitu ambavyo vinaweza kuharibu ushahidi, lakini pia ni kama ameshawahukumu hawa na pia ameshamhukumu huyu binti. Kwa hiyo tunatamani vyombo vifanye kazi zake, visiingilie kazi za wengine wala miili ya watu wengine. Kama hiyo polisi wapeleke kazi yao, wapeleke mtu mahakamani, basi mahakama na yeye ifanye kazi yake ili haki iweze kutendeka. Binti naye awe katika sehemu salama, make hatujui kwa wapi mpaka sasa hivi.
Bila shaka haki ni lazima itendeke kama unavyosema Ana Henga, lakini kwa upande mwingine, wewe binafsi na watetezi wa haki mnaona kwamba serikali katika swala hili imefanya vya kutosha kupata kuelekea kupata suluhisho, au mpaka sasa jinsi walivyolichukulia swala hili hatuoni kama imekuwa imefanyika sawa na vitendo vingine, au pengine hii mpaka imefikia hapa hali ya upande wa serikali inaonyesha nini?
Katika tamko langu la siku ya leo asubuhi nilisema, nilijiuliza maswali 11. Na moja wapo ni hilo kwamba kwa nini swala hili limechukuliwa tofauti na masuala mengine? Kuna usawa bila sheria. Kwamba kuna mtuhumiwa amechukuliwa, amewekwa. Yaani hiyo vitu inaniumiza kama mtetezi kuliko kitu kingine. Na tunaonesha ndio maana sasa natoa wito, hebu huyo aliyewatuma achukuliwe hatua. Na ni sawa tu na hao watu, kwa sababu kitendo walichofanya na alichofanya hao ni sawa. Kwamba amewatuma watu kwenda kufanya kitu ni kingine sheria. Kwa hiyo wafanye wafanyalo yule aliyewatuma hawa vijana, na aingizwe katika kesi aweze kupelekwa mahakamani, atumiwa kwa asikilizwe, atoe ushahidi, haki iweze kutendeka.
ni mkurugenzi wa kituo cha sheria na haki za binadamu nchini Tanzania, Anna Henga, akizungumza na Sauti ya Amerika.
Na katika kona ya michezo, matumaini ya Kenya kuna wakilishi katika michuano ya CAF yamesalia kwenye njia panda baada ya vilabu vya Gor Mahia na Polisi FC kukosa kupata ushindi kwenye mechi zao za ufunguzi za michuano ya CAF. Dennis Onyonyi anaarifu zaidi kutoka Nairobi, ambapo sasa baadhi ya mashabiki wa Polisi FC wanataka wachezaji wao wenye uzoefu kwenye michuano hiyo kutafuta magoli mapema kwenye baadhi ya mechi za marudiano siku ya Jumanne.
Matumaini ya vilabu vya Kenya kupiga hatua katika kombe la klabu bingwa barani Afrika CAF pamoja na kombe la mashirikisho barani yamesalia katika hali ya hatihati baada ya vilabu vya Gor Mahia na Polisi FC kukosa kusajili ushindi katika mechi zao za mkondo wa kwanza raundi ya mwondoano nchini Kenya katika uga wa Nyayo siku ya Jumapili. Wakilishi wa Kenya katika kombe la mashirikisho CAF, Polisi FC walikosa kutumia uwanja wa nyumbani vyema kwa kukosa kuwacharaza wageni klabu ya Kofi kutoka Ethiopia, na hivyo kuwacha na mlima kukua kwenye mechi ya mkondo wa pili nchini Ethiopia siku ya Jumanne. Baada ya kutoka sare ya 0-0, sasa baadhi ya mashabiki walioshuhudia mtanangio huo wanataka Polisi kutumia baadhi ya mastaa wake ambao wako kwenye kikosi chake cha sasa kufunga magoli ya mapema, ikizingatiwa kuwa baadhi yao wameshawahi kushiriki mechi za CAF. Ramadan Mohamed ni shabiki wa soka nchini Kenya.
Wanapostahili, kuna kitu ambacho kwamba wanastahili kufanya ni kutumia ule uzoefu wa wachezaji ambao kwamba wako nao. Kuna wachezaji ambao ni watajiriba ya juu ambao wamecheza mashindano haya, kwa mfano wana mchezaji kama Kahata, wana Musa Mohamed, wana Patrick Matasi ambaye amecheza na klabu ya Tusker.
Nchini Juba, Sudan, Gor Mahia wakilishwa Kenya katika kombe la klabu bingwa barani Afrika CAF walipoteza moja mtungi dhidi ya El Merreikh kutoka Sudan, hali ambayo sasa imewaweka katika hali ngumu kwenye mechi ya mkondo wa pili nyumbani. Kwa Sauti ya Amerika, meza ya michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi Yerwa Dennis Wanyonyi.
Asante sana Dennis Wanyonyi kutoka Nairobi, Kenya. Na moja kwa moja basi tuelekee hadi nchini Tanzania, ambapo ligi kuu ya soka nchini humo imeanza kutimua vumbi, huku timu ya Simba ikianza kwa kishindo, wakati miamba mingine ya soka nchini humo ikiwa bado katika kibarua cha michezo ya kimataifa. George Njogopa anayo taarifa zaidi kutoka Dar es Salaam.
Kwa hali inavyoonekana, Simba imedhamiria kumaliza unyonge wa kushika nafasi za chini katika msimamo wa ligi kuu soko Tanzania bara kwa kuanza na onyo kali la ushindi wa baba matatu kwa sifuri dhidi ya Biashara United, huku wachezaji wake ambao si mkubwa ni wapya wakianza kuelewana dimbani. Nao wakali wengine ligi kuu soko Tanzania bara, timu za Yanga na Azam FC bado ziko katika mawindo ya michuano ya kimataifa na zitaanza kushuka dimbani katika michezo yake ya ligi kuu hapo baadaye. Azam FC ambayo mwishoni mwa wiki iliondoka na ushindi wa mbinda bao 1-0 dhidi ya APR ya Rwanda, imeanza kujiandaa na mchezo wake mrejeano huko Kigali, na msemaji wake Hashim Umbwe ametamba kazi ya kusonga mbele katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika itamalizika huko Kigali.
Hilo linawezekana na tunaweza kwenda kufanya, na tunakwenda hatua inayofuata insha Allah.
Yanga inaweza kusema tayari imesogeza mguu mmoja mbele ikisubiri mchezo wake marejano dhidi ya Vital kutoka Burundi. Dozi yake mabao 4-0 iliyotoa katika mchezo wake wa awali ilitosha kuwalaza mapema Vital, na hivyo mchezo wake marejano katika dimba la Benjamin Mkapa huenda ni kama vile ubwete tu kwa Yanga wa kusonga mbele katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Paka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni Joho Chinchokopa.
Asante sana George Jogopa kutoka Dar es Salaam. Basi moja kwa moja turuke hadi kule Rwanda, ambapo timu ya APR nchini humo imechapwa bao 1-0 na Azam FC ya Tanzania kwenye mechi ya kwanza ya hatua ya awali ya mashindano ya kimataifa ya ligi ya mabingwa barani Afrika iliyopigwa kwenye uwanja Azam Complex Dar es Salaam. Hayo yakijiri, Rwanda pia ni mwenyeji wa mashindano ya mchujo wa mpira wa kikapu wanawake Coupe du Monde Feminin FIBA 2026 kuelekea kombe la dunia nchini Uswisi. Rwanda inashuka punde saa 2 ya usiku huu kumenyana na Lebanon. Taarifa zaidi tuungane na mwandishi wetu Chris Karenzi.
Mechi hii ilikuwa na ushindani kwa sababu kila timu imejiandaa kusaka ushindi. Azam FC ilipata bao la pekee na la ushindi. Mwakilishi mwingine wa Rwanda, Police Football Club, safari yake ya kwanza nchini Algeria ilikandikwa na CS Constantine mabao 2-0 katika mchuano wa hatua ya awali ya kombe la shirikisho. Mechi za marudio zitafanyika mwishoni mwa juma lijalo. Wakati hayo yakiarifiwa, Rwanda ni mwenyeji wa mashindano ya mchujo wa mpira wa kikapu kuelekea kombe la dunia nchini Uswisi. Kuhusu shindano hili, kocha mkuu wa timu ya Patriots Henry Mwinuka ana haya ya kueleza.
kuleta kwanza hii mchezo hapa inamaanisha serikali hapa kweli imepeleka mchezo umbali kidogo. After pili kabisa kwamba hii chance wao kuja hapa ni chance kubwa pia kwa sisi ambao mimi ningependa sana waje kwenye huu mchezo, kwa sababu kwanza ni hapa na kuna wanawake warefu ambao wanaenda kucheza huu mchezo, ila inabidi tuwahimize sisi ambao ni makocha waweze kuja kwenye mchezo kwa wingi.
Michuano hii imeanza leo jijini Kigali tarehe 19 hadi 25 Agosti mwaka huu. Kutoka Kigali, Sauti ya Amerika, ni mwanamichezo wako Christopher Karenzi.
Asante sana Christopher Karenzi kutoka Kigali. Na moja kwa moja basi turuke hadi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwako Kahozi Kosha, tupe habari, mambo yakoje huko?
Goli 7 kwa yai ni matukio ya punde baina ya timu ya TP Mazembe ya Ukinadada na timu ya Diable Noir ya Congo Brazzaville, mechi ya kusaka tiketi ya ligi ya mabingwa ya bara la Afrika ukanda wa Afrika ya Kati. Timu ine ya inchi Afrika ya Kati imeshiriki kwenye mchuano huo, ikiwemo timu ya Likef kutoka huko Cameroon, timu ya Atletico Malabo ya Equator Guinea, Diable Noir ya Congo Brazzaville na timu ya TP Mazembe ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo. Ushindi wa Mazembe hii leo dhidi ya Diable Noir ya Congo Brazzaville umesherekewa na washabiki wa mjini Kinshasa.
Jasek zero ni fura kutu wa Kongole. Sirtu tunasudeni, tunapenda kama duki kombe kibaki hapa Kongo.
Kutoka Kinshasa ni kiripoti kwa niaba ya Sauti Amerika michezo, jina langu Kaozi Kosha.
Nam, na kufiki hapo ndio ninalikunja jamvi la michezo ni mwanaspoti wako Sunday Shomari. Namna kufikia hapa ndio tunakamilisha matangazo yetu ya jioni kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti America Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa ni Hadija Riami, mwelekezi Aida Isa. Usikose kujiunga na matangazo ya kwa undani hapo baadaye saa 3 za usiku. Naitwa Sunday Shomari, nimeshirikiana na mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Tunawaageni tukiwatakieni wote usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Miaka 79 iliyopita, huku vita vya pili vya dunia vikimalizika, baraza jipya la usalama la Umoja wa Mataifa lilikutana kwa mara ya kwanza. Jukumu lake kuu ilikuwa kuhakikisha amani na usalama wa kimataifa. Likiwa na wanachama watano wa kudumu na 10 wasio wa kudumu, wenyekiti wa zamu lilionyesha miundo thabiti ya baada ya vita. Wawakilishi wengi ni kutoka nchi za kanda ya kaskazini. Nchi za magharibi zina viti 4 kati ya viti vya kudumu. China inashikilia cha 5. Mwezi Septemba, Umoja Mataifa utafanya mkutano kuhusu mstakabali wa ulimwengu, ambapo viongozi wa dunia watakutana ili kuunda mkataba wa baadaye, msingi kwa kizazi kijacho cha ushirikiano wa kimataifa. Na hii inajumuisha kuhakikisha watu kote barani Afrika wanawakilishwa ipasavyo, alisema balozi wa Marekani kwenye Umoja Mataifa Linda Thomas Greenfield. Hili limecheleweshwa kwa muda mrefu. Tayari Afrika ni makazi kwa zaidi ya watu bilioni 1.2, nusu yao wakiwa na umri ulio chini ya miaka 19. Afrika ina idadi ya watu inayokuwa kwa kasi zaidi kuliko bara lolote. Kufikia mwaka 2050, mtu mmoja kati ya 4 duniani atakuwa Mwafrika. Kwa hakika, Baraza la Usalama la Umoja Mataifa lilipokutana kwa mara ya kwanza mwaka 1945, nchi nyingi za leo za Kiafrika zilikuwa chini ya utawala wa kikoloni na hazikuwa na sauti katika masuala ya kimataifa. Leo, 28% ya wanachama wa Umoja wa Mataifa ni kutoka nchi 54 za Afrika zenye jumla ya watu bilioni 1.2, lakini hazina mwakilishi wa kudumu kwenye Baraza la Usalama. Hiyo ni licha ya ukweli kwamba nusu ya mizozo yote ya nchi au ya kikanda kwenye ajenda ya baraza hilo inahusu Afrika. Tunapozungumzia mageuzi ya baraza hili, tunasema hivyo sio kwa manufaa ya mataifa ya Afrika tu, bali tunadumisha amani na usalama wa kimataifa kwa ajili yetu sote, kwa sababu sote tunafaidika wakati viongozi wa Afrika wanapokuwa mezani, alisema balozi Thomas Greenfield. Kama alivyotangaza Rais Biden wakati wa mkutano wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa miaka miwili iliyopita na kuthibitisha mwaka jana, Marekani inaunga mkono uwakilishi wa kudumu kwenye Baraza la Usalama kwa nchi kutoka Afrika, Amerika ya Kusini na Caribbean. Leo 15 kati yetu tumekaa kwenye meza hii na ni matumaini yangu kwamba idadi inaongezwa kujumuisha viti vya kudumu kwa Afrika, Amerika ya Kusini na wengine, alisema Balozi Thomas Greenfield. Na kwa kufanya hivyo, tumejiandaa vyema kuendelea na jukumu letu la kuzuia janga la vita na kudumisha amani na usalama kwa vizazi vijavyo. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.